I am grateful to be with you this evening.
Fen fankastano miaraka aminareo mandritry izao takariva hitsahona sy andiniana ary anoloratena izao. Niara nivavaka isika. Niainantsika ny raintsika ny an-danitra be fity. Natsiaro ny mpamonjy isika dia Jesosy Kristy Tompo raha nampientana antsika ireo firana fiderana azy. Nentanam-panahy isika hanao bebe kokoa ho anampiana ny tompontsika amin'ny asany, ampitrakana sy amonjena ireo zanaky ny raintsika ny an-danitra. Ny fankasitrahantsika noho ny zavatra nataon'ny mpamonjo antsika no mampivelatra ny faneritsika nompo ny hafa. Izany no mahavondom-pifaliana-ntsika rehefa maheno ny tononkira hoe satria aho nomena be dia tokony mba hanome ihany koa. Nampanantena io fahatsapana fankasitrahana io Benjamina Mpanjaka atao amin'ny toriteny lehibe nataony izay voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Rehefa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no mitarika antsika hanao zavatra izay mahamendrika antsika hatsapa ilay fifalian'ny famelan-keloka tolona, dia mahatsapa faniriana isika hanompo ny hafa noho ny aminy. Nampianatra Benjamina Mpanjaka fa ny famelan-keloka dia tsy tanteraka ao anatin'ny indray mpimaso. Toy izao nolazany azy: ary ankehitriny noho ny amin'ireo zavatra izay efa nolazaiko anareo ireo, izany hoe noho ny amin'ny fitanana ny famelana ny fahotanareo isan'andro isan'andro, ka azonareo mandeha tsisitsiny eo anoloan'Andriamanitra, dia mba tiako ny izaranareo amin'ny fanananareo amin'ny mahantra. Ny olona tsirairay dia arak'izay ananany avy, toy ny famahanany noana, ny fanafinany mitanjaka, ny famanginany marary, sy ny fiahinany fanampiana azy na ara-panahy na ara-batana araka ny filany. Iamioleka namany Alma dia nampianatra ihany koa ilay fahamarinana hoe tsy maintsy manoy ny fanompontsika azy isika mba hitazonana ny famelana ny elontsika. Ary ankehitriny indro rahalahiko malala, lazaiko aminareo, aza mihevitra ianareo fa izay ihany, fa rehefa avy nanao ireo zavatra rehetra ireo ianareo, raha manosom-potanana ny mahantra sy ny mitanjaka ary tsy mamangy ny marary sy ny ory ary tsy mizara amin'ny fanananareo nefa manana anareo ho an'ireo izay mila izany, lazaiko aminareo, raha tsy manao ninoninona amin'ireo zavatra ireo ianareo dia indro zava-poana ny vavakareo, sady tsy mahasoanareo na amin'inona na amin'inona, ary ianareo dia tahaka ny mpiatsara velatsia izay mandany finoana. Andro anariva aho dia nieritreritra an'ireo vehivavy eo amin'ny fiainako. Misy vehivavy sy nkizivavy raiky amin'ny 30 eo amin'ny fianakavianay manomboka amin'ny vadiko ka tafiditra hatramin'iza fiafinay vavy telo vaovao indrindra. Ny sasany amin'ireo dia miaraka amintsika eto andro anariva. Dimy no latsaka no ambin'ny folo taona. Izao no mety samba ny anatrehan'izy ireo fivoriana ato amin'ny fitoeran'ny fionambe miaraka amin'ireo rahavavy ny atao amin'ny fiangonan'ny mpamonjy. Samy hazo karazana fahatsiarovana samihafa ny tsirairay, ary samy hanao ny fanoloratenany manokana avy amin'izao traikefa izao. Fahatsiarovana telo sy fanoloratena telo no antenaiko fa hotsaroan'izy ireo mandritry ny androm-piainany ary naorian'izany aza. Ireo fahatsiarovana dia mikasika ny fahatsapana, ary ireo fanoloratena dia mikasika ny zavatra tao. Ny fahatsapana manandanja indrindra dia ny fitiavana. Tsapanao teo ny fitiavana nananareo rahavavy mpitarika izay niteny teo, ary tsapanao tamin'ny alalan'ny fanahy fa tianao izy ireo, na dia tsy mahafantatra anao akory aza, satria izy ireo natsapa ny fitiavany ray any an-danitra sy Jesosy Kristy anao. Izany no mahatonga azy ireo aniry mafy anompo anao sy aniry ny andraisanao ireo fitahiny izay tian'Andriamanitra ho azonao. Natsapa fitiavana ho an'ny hafa ianao androany ariva, fitiavanamana, mpiara-mpianatra, mpiara-monina ary na olona izay sendra tafiditra teo amin'ny fiainanao aza vahiny iray. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany fitiavana izany. Ny soratra masina dia miantso izany hoe fiantrana sy fitiavana madio an'i Kristy. Natsapa ny fitiavana io ianao androany ariva, ary afaka mandray izany matetika raha mikatsaka izany. Ny fahatsapana faharoa nanananao androany ariva dia ny fiantraika ny fanahy masina. Ravavy maro no nampanantenanao androany ariva. Fahitarika ianao ny fanamasina mba ahitanao izay asa fanompoana tiany tompo atolotrao ny hafa amin'ny anarany. Tsapanao tamin'ny alalan'ny fanahy fa avy amin'ny tompo ny fampanantenana nataon'izy ireo ary marina. Hoy ny tompo, ankehitriny lazaiko aminao marina dia marina tokoa, apetrao amin'ilay fanahy izay mitarika ianao ny tsara ny fitokinao. Eny, hanao araka ny hitsiny, andeha amin'ny mpanetretena, hitsara araka ny rarany, ary izany no fanahiko. Mety efa nahazo izany fitahiana izany ianao androany ariva. Ohatra, mety tonga tao an-tsainao ny anarany iray na ny endriky ny olona iray izay sahirana. Mety ho eritreritra manidina fotsiny izany, saingy noho ny zavatra renao androany ariva dia hivavaka momba izany ianao. Matoky fahitarika ianao Andriamanitra anao izay zavatra tsara izay tiano ho azy ireo. Rehefa lasa fomba fanao eo amin'ny fiainanao ny vavaka toy izany dia ho lasa tsaratsara kokoa ianao sy ny hafa. Ny fahatsapana fahatelo izay nanananao androany ariva dia ny fanirianao hanantona kokoa ny mpamonjy. Na dia ny zazavavy zandriny indrindra eto aza dia ho nahatsapa ny mahatena izy an'ilay fanasana ao amin'ilay hira hoe avery anaraka ahy hoy ny mpamonjy ary andeha anaraka ny diny. Ko noho ireo fahatsapan'ireo, ny zavatra voalohany tsy maintsy hanoloranao tena fa ataonao dia ny andeha sy anompo sady mahafantatra fa tsy mandeha irery ianao. Rehefa mandeha ianao ankahery sy anompo olona noho ny amin'ny mpamonjy dia manomana ny lalana eo anoloanao izy.
Missionaries here tonight will tell you that doesn't mean that every person behind every door is prepared to welcome you or that every person you try to serve will thank you.
Farafarana tsirairay,
but the Lord will go before your face to prepare the way.
Fa andeha anoloana ny tompo anomana ny lalana. Imbetsaka ny filomanosoana no laza fa fantany fa tena marina ny fampanantenan'ny tompo, manao hoe ary nazovy nazovy no mandray anareo dia ho eo koa aho, fa izao andeha ao lohanareo ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Anisan'ny fomba andehanana eo anoloanao ny fanomana ny fon'ny olona iray izay nasaina ho tompoinao. Anomana ny foninao ihany koa izy. Ho hitanao ihany koa fa mametraka mpanampy eo anilanao ny tompo, eo ankavananao sy eo ankavianao ary manodidina anao. Tsy mandeha irery ianao rehefa manompo ny hafa amin'ny anarany. Nanao izany tampoka izy androany ariva, nanomana vavolombelona maro ny tompo sady tamin'ny teny no amin'ny hira mba hitambatra sy ampitombo ny hery ny zavatra tiany holazaiko. Nila nahazo antoka fotsiny eo fa afaka ampifanaraka tsara ny anjarako ao amin'ilay afatra tiany ampitaina. Manantenao sady mivavaka fa hatsapa fankasitrahana sy fahasambarana ianao rehefa ampiarahan'ny tompo amin'ny hafa mba hiara-nompo amin'ny anarany. Rehefa miaina izany matetika ianao ary tranga tokoa izany, dia hitsika ampankasitrahana tsy misy hafamiko isaky ny miry ilay hoe tsara ny asa. Itsika ihany koa ianao rehefa mahatsiaro ity andinin-tsoratra masina ity, dia amaly ny mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, ary izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ny zavatra faharoa izay tokony ataonao dia ny mahatsiaro ny tompo rehefa manao asa fanompoana amin'ny anarana ianao. Tsy hoe mandeha eo anoloantsika sy mandefa anjely araka anompo amintsika fotsiny tompo, fa tsapany ihany koa ny zava-tsoa atolontsika ny hafa, toy ireny hoe taminy no nanolorantsika izany. Ny zazaka vavan'Andriamanitra tsirairay izay mandresy mino ireo hafatra tamin'ity fivoriana ity dia anontany hoe inona no tiany tompo ataoko mba hanampiana azy anolotra famonjena ho an'ireo sahirana. Samihafa avokoa ny toejavatra iainany rahavavy tsirairay. Marina izany ho an'ireto zanako vavy, reto vinanto vaviko, reto zafikeliko vavy ary reto zafiaviko vavy ireto. Amin'izy ireo ary amin'ireo zanaka vavy ny ray ny an-danitra rehetra no amerenako ilay torohevitra endry nomendravavy Linda Keberton. Nangataka anao izy hivavaka amin'ny mpinoana mba hahafantarina izay tiany tompo ataonao amin'ny toejavatra misy anao. ary avy eo dia nomeny anao ny fampanantenana fa azo ilay fiadanana mamy izay ny tompo mihitsy no nanome izany an'ilay vehivavy izay notsikeraina fa nanositra ny lohan'ny tompo tamin'ny menaka lafo vidy. Raha toa ka tokony ho azo namidy izany anampiana ny mahantra. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tampoko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Anaoviana no tianareo anaovana soa aminy, dia mahazo manao ianareo. Fa izao kosa tsy mba eo aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azo natao izy, namonjy nanositra ny tenako nanamboarany aleviny izy. Alazaiko aminareo marina tokoa, naiza naiza amin'izao tontolo izao no hitorina ny filazantsara, dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Io soratra masina fohy io dia torohevitra mamy sy endro an'ireo rahavavy matoky ao amin'ny fanjakan'ny tompo ao anatin'ny fotoan'ny korontana. Ivavaka ianao mba hahafantarana hoe iza ny tiany ray ho tompoinao no ny fitiavanao azy sy ny mpamonjy, ary dia anatena fankasitrahana mpahaibe masy ianao noho izany araka ny ohatra nasehon'ilay vehivavy voarakitra ao amin'ny boky Marka izay tsaroana ny asa soa vitany ofony fa tsy ny anarany. Ny fanantenako dia ny hoe anao izay rehetra tratra n'ireo rahavavy amin'ny fianakavianay noho ny fitiavana an'Andriamanitra mba hanomponareo sahirana. Ary ny zavatra fahatelo izay antenaiko fa ho ataon'izy ireo dia ny anetry tena manokana mikasika ny asa soa ataon'izy ireo, kanefa hivavaka aho ny mba hanekenaizy ireo ny torohevitry ny tompo izay noko fa mentrom-piderahana ary mafonja. Tandre mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo amason'ny olona ahitana izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Dia avy eo izy hoe, fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita amin'ny mangingina no hamaly anao. Vavaka ataoko ho an'ireo rahavavy ato amin'ny fanjakana, naiza naiza ary ninoninona ny toejavatra mety izy azy, dia ny hahafahany finoan'izy ireo ny mpamonjy sy ny fankasitrahany noho ny soam-panavotana hitarika azy ireo ho anao izay rehetra tratran'izy ireo ho an'ireo izay asain'Andriamanitra ho tompon'izy ireo. Raha manao izany izy ireo dia mampanantena aho fa androso kokoa izy ireo eo amin'ny lalana hatongavan'izy ireo vehivavy masina izay ho raisin'ny mpamonjy sy ny rainy an-danitra tsara ary homeny valisoa. Mijoro vavolombelona aho fa ity no fiangonan'i Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty. Nitsangana izy, nanefa ny saran'ny fahotantsika rehetra izy. Fantatro fa noho izy dia hitsangana amin'ny maty isika ary afaka mahazo fiainana mandrakizay. Filomansona no mpaminany velona, miaino sy mamaly ny vavaka taontsika ny ray any an-danitra. Mijoro vavolombelona aho fa manantona kokoa ny mpamonjy isika rehefa manompo ny hafa amin'ny anarany noho ny fitiavana madio. Mipetraka aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.